Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ri Samarqandga olib uchadigan 4 ta charter reys tasdiqlandi. Uzbekistan Airways avgust oxirigacha belgilangan mahalliy va xalqaro reyslarni bekor qildi. Surxondaryo hokimi tuzaldi. Buxoro va Navoiy hokimlari hamon koronavirusdan davolanmoqda. 38 ta tuman va shahar sudi sudyaligiga tanlov e'lon qilindi. Nomzodlarga 5 kun muhlat berildi. Belarusda namoyishlar, Lukashenko tarafdorlari rallisida nutq so'zladi. Norozilar milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Xorijda navbat kutayotgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish uchun navbatdagi charter reyslar jadvali e'lon qilindi. O'zbekiston maxsus komissiyasi tasdiqlagan jadvalga ko'ra, AQSh, Janubiy Koreya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Belarusdagi vatandoshlar qaytariladi. O'zbekiston transport vazirligining ma'lum qilishicha, 15 avgustdan 30 avgustga qadar 23 ta reys uyushtiriladi. Bu gal charter reyslardan 4 tasi Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlaridan to'g'ri Samarqandga qaytadi. O'zbekiston Airways shirkati 16 avgustdan 31 avgustgacha belgilangan xalqaro va mahalliy reyslarning bir qismini bekor qildi. Shirkat bu O'zbekiston va parvozlar belgilangan mamlakatlardagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib qabul qilingan zaruriy chora ekanini bildirdi. Olingan chiptalar boshqa sanalarga bepul o'tkazib berilishi aytildi. Chipta pulini qaytarib oluvchilar esa shirkatdan qo'shimcha ma'lumot olishi mumkinligi bildirildi. O'zbekiston Airways shirkati 16 avgustdan boshlab Toshkentdan Nukus, Termiz va Urganchga hamda bu shaharlardan Toshkentga parvozlar tiklanganini bildirgan edi. 16 avgust kungi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 35 mingdan oshdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi Toshkent shahrida, bundan tashqari Samarqand, Qoraqalpog'iston, Namangan va Xorazm viloyatlarida ham virusga chalinganlar qayd etilmoqda. Hozir mamlakat bo'ylab 4700 ga yaqin bemor davolanayotgani, ulardan 1000 nafardan ortig'i og'ir, 280 dan ortig'i esa o'ta og'ir ahvolda ekani ma'lum qilingan. Koronavirusni yuqtirib olgan Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov tuzalib, Toshkentdan o'z viloyatiga qaytdi. Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, hokimni Termiz aeroportida viloyat mulozimlari qarshi olgan va o'sha yerda hokim yig'ilish o'tkazib, viloyatdagi vaziyat bilan tanishgan. Sog'liqni saqlash vazirligi Surxondaryo viloyati hokimining koronavirusga chalinganini 18 iyul kuni tasdiqlagan va uning Toshkentda davolanayotganini bildirgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Bobolovning vafot etgani haqidagi xabarlar ham tarqalgan, ammo hokimning o'zi video murojaat e'lon qilib buni rad etgan. Hozirda yana ikkita viloyat, Buxoro hamda Navoiy viloyati hokimlari koronavirusdan davolanmoqda. Bundan tashqari davlat bosh sanitariya inspektori Nurmat Otabekov va bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev ham COVID-19 infeksiyasiga chalingani, davolanayotgani rasman ma'lum qilingan. O'zbekiston sudyalar oliy kengashi 38 ta tumandagi tumanlar aro va shahar sudi sudyalik lavozimlariga tanlov e'lon qildi. Sudyalar oliy kengashining 16 avgust kuni ma'lum qilishicha, tanlovda qatnashishni istovchilar shu yilning 20 avgustiga qadar, ya'ni tanlov jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin 5 kun ichida ariza bilan oliy kengashga murojaat qilishi mumkin. O'zbekiston axborot agentligida 16 avgust kuni berilgan e'longa ko'ra, ayni paytda 38 ta tumanda tumanlar aro va shahar sudining sudyalik o'rni bo'sh turibdi. Xabarda buncha lavozim ayni paytda nega bo'sh turgani izohlanmadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 24 soat ichida 294237 nafar kishi koronavirusga chalinganini ma'lum qildi. Bu esa shu paytgacha qayd etilmagan rekord raqamdir. Koronavirus infeksiyasi tufayli halok bo'lganlar soni qariyb 756 mingga yaqinladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti statistikasi faqat rasmiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Aslida virusni yuqtirganlar va virus tufayli halok bo'lganlar soni ancha yuqori ekaniga ishoniladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Washington keyingi haftada Eronga qarshi BMT sanksiyalarini qayta joriy qilish mexanizmini ishga solishga urinishini ma'lum qildi. 14 avgust kuni BMT xavfsizlik kengashida AQShning Eronga qurol-aslaha sotishni man etuvchi BMT embargosini uzaytirish taklifi rad etilgan. Eronga qarshi BMT rezolyutsiyalarini qayta tiklash mexanizmi 2015 yilda dunyoning qudratli davlatlari va Eron o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvga doir 22-31 sonli BMT rezolyutsiyasida belgilangan. Rossiya va Xitoy hamda Eron bilan kelishuvni imzolagan boshqa davlatlar AQSh Eronga qarshi BMT rezolyutsiyalarini qayta tiklash mexanizmini ishga sola olmasligini aytib keladi. Sababi 2018 yilda AQSh Eron bilan imzolangan kelishuvdan chiqib, mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda namoyishlar bo'lmoqda. Lukashenko o'z tarafdorlari rallisida nutq so'zladi, undan norozilar esa milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 16 avgust kuni 26 yildan beri Belarusni boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoni qo'lluvchilar Minsk bosh maydonida yig'ildi. Maydonga 50 mingga yaqin tarafdor yig'ilganini ta'kidlagan Lukashenko, bu aksiya mamlakatda kim xo'jayin ekanini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Jumladan Lukashenko shunday dedi: "Saylov bo'lib o'tdi. Soxtalashtirish 80% dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Hayotimda ilk bor qarshingizda tiz cho'kyapman va bunga munosibsiz. Men hayotman va hayotda qolaman", deya otashini nutq so'zladi Lukashenko. Muxbirlar 16 avgust kuni ertalabdan hukumatni qo'lluvchilar guruhi maxsus avtobuslarda Minsk bosh maydoniga keltirila boshlaganini xabar qildi. Muxbirlarning Minskdan xabar qilishicha, maydonda 10 mingga yaqin odam yig'ilgan. Ularning qo'llarida "Otamiz uchun xalq tanlovini hurmat qiling, biz mamlakat mustaqilligi tarafdorimiz" kabi shiorlar ko'ringan. Ayni paytda Kiyevdagi qator mustaqil manbalar davlat ishchilariga rallida qatnashish majburan topshirilganini xabar qilmoqda. 16 avgust kuni hukumat tarafdorlari rallisidan keyin Minskda o'tishi belgilangan milliy erkinlik marshiga ham minglab odam yig'ildi. 26 yillik rahbar Aleksandr Lukashenkoning qayta saylanganidan norozilar mamlakatning boshqa viloyatlarida ham marsh boshladi. Namoyishchilar 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilib, yangi markaziy saylov komissiyasi nazoratida qaytadan saylov o'tkazish hamda barcha siyosiy mahbuslarni ozodlik chiqarishni talab qilmoqda. 16 avgust kuni shuningdek Gomelda namoyishda qo'lga olingandan so'ng nobud bo'lgan Aleksandr Vexer dafn etildi. Uning uyi oldiga ko'plab odam yig'ildi, ostonasiga gullar qo'yishdi. Vexer 9 avgust kuni qo'lga olingan, 12 avgust kuni esa uning vafot etgani oilasiga bildirilgan edi. Ozodlik muxbirlarining xabar qilishicha, Gomelda Vexerning dafn marosimiga yig'ilganlar bu marosimdan so'ng milliy erkinlik marshiga qo'shilgan. 15 avgust kuni esa namoyishda nobud bo'lgan boshqa bir namoyishchi, 34 yoshli Aleksandr Trayakovskiyni xotirlaganlar Minskda yig'ilgan edi. Trayakovskiy 10 avgust kuni Minskning Pushkin metrosi yaqinidagi maydonda norozilik namoyishi paytida xavfsizlik kuchlari bilan ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan. Rasmiylar Trayakovskiy politsiyachiga qarata otmoqchi bo'lgan granata qo'lida portlab ketgani uchun o'ldi deb iddao qilishdi, ammo hodisa aks etgan videodan Trayakovskiyni politsiya otib o'ldirgani ma'lum bo'ldi. Trayakovskiy 15 avgust kuni dafn etildi. 9 avgust kuni Belarusda bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10% ovoz olgani e'lon qilindi. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskaya o'shanda o'z tarafdorlarini 15-16 avgust kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgandi. Mamlakatni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoning prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilinishi bilan norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Unda 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltaklagani, ayrim hollarda esa namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochgani kuzatildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston oliygohlarida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan barcha talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha 10% chegirma beriladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi bayonot berdi. Telegram tarmog'ida o'nlab guruhga qo'shilgan talabalar pandemiya sharoitida minglab oila duch kelayotgan moliyaviy muammolar sabab kontrakt to'lovi arzonlashtirilishini talab qilib chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi koronavirus pandemiyasi sharoitida og'ir ahvolda qolgan talabalarni qo'llash maqsadida kontrakt to'lovi bo'yicha ularga 10% chegirma berilishini bildirdi. Bundan tashqari yetim, nogiron bo'lgan talabalarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj, temir daftar ro'yxatidagi oilalar farzandlari bo'lgan talabalarga kontrakt to'lovlarini qoplash uchun manzilli moddiy moddiy yordamlar berilishi ko'zda tutilmoqda. Vazirliklarga ko'ra, oliygohlar hisobidan talabalarning ijtimoiy holatidan kelib chiqib, 4 million so'mgacha yordamlar berilishi mumkin. Talabalarga bunda yengillik ularning ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston oliygohlarida kontrakt miqdori o'zgartirilmasligi e'lon qilingandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda talabalar o'z noroziligini ifodalashga kirishgandi. Ozodlik bu jarayonni yoritib bordi. Jumladan yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-chi kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov Ozodlik orqali hukumat vakillariga video murojaat bilan chiqib, mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish lozimligini ta'kidladi va buni eplay olmayotgan mulozimlar, jumladan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov iste'fosini talab qildi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talabi bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn noroziligiga harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshlagandi. Bu haqda dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talabi bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshladi. Ozodlikka bog'langan talabalarga ko'ra, o'qituvchilar ularga ushbu norozilik harakatiga qo'shilmaslikni aytib, aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligidan ularni ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 avgust kuni Samdo talabalari kontrakt to'lovi bo'yicha norozilik harakatiga qo'shilmaslik borasida ogohlantirildi. Bu haqda Ozodlikka Samdo talabalaridan biri xabar qildi. Kecha domlamiz telefon qilib, Telegramdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakatiga a'zo emasmisan deb so'radi. Men nafaqat bu ikki guruh, balki kontraktni tushiring hashtagi ostida ochilayotgan hamma guruhlarga qo'shilganman, lekin domlamga qo'shilmaganman dedim. Domlam, qo'shilma, yoshlik qilib shu narsalarga aralashib qolsang, ertaga oqibati yomon bo'ladi dedi. Men guruhimiz faollaridan bo'lganim uchun domlam uning gaplarini kursdoshlarimga yetkazishimni ham ta'kidladi, deydi o'qishdan haydalishi xavfi sabab anonim qolish istagini bildirgan talaba yigit. Samdo talabalari bilan gaplashgan Ozodlikning Samarqanddagi mobil muxbiri ham bu gapni tasdiqladi. Magistrantlarga bu haqda hech narsa deyilmagan, lekin 3-chi kursda o'qiydigan talabaning aytishicha, kecha kuratori telefon qilib, Telegramdami, boshqa joydami hech qanday harakatlarga qo'shilib yurmanglar, tinch yuringlar deb ogohlantirgan, deydi Samarqanddagi mobil muxbir. Ayni paytda Samdo rahbariyati oliygohdagi dekan va guruh rahbarlaridan tilxat olmoqda. O'qituvchilar tilxatda o'z talabalarini norozilik harakatiga qo'shib masligiga so'z berishmoqda. Ozodlikda Samdo o'qituvchilari yozayotgan shunday tilxatlardan ikkitasining blanka nusxasi bor. Bu tilxatlar blankasi Samdo o'qituvchilarining Telegramdagi guruhiga qo'yilgan bo'lib, Ozodlik tilxatlarini tarqatgan akkaunt egasi bilan bog'landi. Oliygohdagi fakultetlardan birida guruh rahbari bo'lib ishlaydigan o'qituvchi hozirda kasalligini aytib, tilxat bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. Tilxatlar blankasidan ma'lum bo'lishicha, ikkala tilxat ham Samdo rektori Xalmurodov nomiga yozilgan bo'lib, birini dekan, ikkinchisini guruh rahbari to'ldirishi lozim bo'lgan. Fakultet talabalari yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakati Telegram kanallariga a'zo emas. Shu kanallar orqali to'lov kontrakt puli miqdorini kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etmaganligiga kafolat beraman, deyiladi tilxat nusxasidan. Ozodlik bog'langan Samdo rasmiylaridan biri tilxat bilan bog'liq holatni inkor qildi, biroq talabalarning kontrakt bo'yicha noroziliklari o'rganilayotganini ta'kidladi. Inomjon Majidov kontrakt masalasida barcha oliygohlar rahbarlariga topshiriq bergan. Biz ham talabalarimiz orasida moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan talabalar ro'yxatini tuzib, kim kontraktni to'lay olmayotgani yoki kim kontrakt borasida norozilik bildirayotganini o'rganyapmiz. Lekin bu talabalarga bosim o'tkazish uchun emas, balki ularga yordam berish maqsadida qilinmoqda. Domlalardan tilxat olinayotgani ham bo'lmagan gapdi-da, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan oliygoh rasmiysi. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirildi.
Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ri Samarqandga olib uchadigan 4 charter reys tasdiqlandi. O'zbekiston Airways avgust oxirigacha belgilangan mahalliy va xalqaro reyslarni bekor qildi. Surxondaryo hokimi tuzaldi. Buxoro va Navoiy hokimlari hamon koronavirusdan davolanmoqda. 38 tuman va shahar sudi sudyaligiga tanlov e'lon qilindi. Nomzodlarga 5 kun muhlat berildi. Belarusda namoyishlar, Lukashenko tarafdorlari rallisida nutq so'zladi. Norozilar milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 avgust kuni Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyotda asosan pandemiya karantini tufayli Rossiyadan uzoq vaqtda keta olmay, qiyin ahvolda qolgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga olib ketildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, uchoqda homilador, nogiron va keksa muhojirlar, bolali ayol erkaklar va og'ir kasal yoki jarohat olgan mehnat muhojirlari bor edi. Hammasi bo'lib necha kishi Toshkentga uchgani Ozodlikka ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'z yurtiga ketayotganlar orasida Podmoskovning Majayskiy tumanida og'ir jarohat olgan samarqandlik Komiljon Nabiyev ham bor edi. Shu yilning iyulda tomdan tushib ketgan Komiljonning boshi yorilib, birmuncha vaqt komada yotgan haqida Ozodlik hikoya qilgan edi. Boshining 3 joydan operatsiya qilingan 43 yashar migrantning keyingi tibbiy muolajalariga mablag'i qolmagani va u O'zbekistonga borib davolanishi lozimligi ham aytilgandi. Komiljon ham 12 avgustdagi reysda O'zbekistonga jo'natildi. Uchoqqa chiqishidan oldin Komiljon O'zbekistonga borib davolanishni davom ettirish va oyoqqa turib yana qaytib kelish istagida ekanini Ozodlikka so'zladi. Hammasi yaxshi, ish bo'lsa ishlayman O'zbekistonda, bo'lmasa qaytib kelaman. 19 yildan beri Moskvaga kelib ketaman. Buning uchun avval yiqilganda olgan jarohatimni davolashim kerak, dedi Komiljon. Uchoqqa chiqishdan oldin barcha o'zbek yo'lovchilarga maxsus himoya kiyimi kiydirildi, niqoblar taqildi. Vnukovo aeroportida uchishidan oldin Ozodlikka gapirgan Komiljonning akasi Hasanboy Nabiyev Ozodlik materiali ortidan kutilmagan o'zgarishlar yuz berganini aytarkan, dedi. Sizlar syomka qilganingizdan keyin ancha yangiliklarga erishdik, natija bo'ldi. Elchixonadan bizni telefon qilib chaqirib, ertangdan uchasiz deyishdi. Juda katta yordam bo'ldi. Bugun Komilni uchirib yuborsam, uyda davolanishni davom etadi. Haqiqat borligiga ishondim. Ozodlikka qilgan murojaatim amalga oshishiga ishonchim uncha yuqori emas edi. O'zlari ro'yxatga olib, joyiga qo'yib olib ketishyapti. Katta rahmat sizlarga, dedi Hasanboy. 12 avgust kuni kunduzi Moskvaning Vnukovo aeroportidan O'zbekiston havo yo'llarining yana bir reysi amalga oshirildi. Rossiyada qolayotgan o'zbek muhojirlari oldinroq poyezdlarda ham olib ketilgani xabar qilingandi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 35 kun amalda bo'lgan kuchli karantin yumshatilmoqda. Hukumat nimalarga ruxsat beryapti? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15 avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmonxonalar, mehmon uylari, plyajlar, hostellar, ijaraga beriladigan dala hovlilar va boshqa dam olish maskanlari qayta ochiladi. Poytaxt Toshkentda esa 15 avgust soat 6dan boshlab bir necha oylik tanaffusdan so'ng metropoliten faoliyati ham tiklangan. Dushanba kunidan viloyatlar va tumanlar aro transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari ham yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. 15 avgustdan to'y, ma'raka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat berilyapti. Lekin to'ylar mavsumida to'yxonalar yopiq qoladi. Tadbirlarni uyda ko'p bilan 30 kishi, faqat yaqin qarindoshlar va shu tuman hududida yashovchi boshqa qarindoshlar bilan o'tkazish mumkin. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish qat'iy talab etilmoqda. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi kutilyapti. Hukumat maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra haftaning barcha kunlarida juma namozidan tashqari jamoat namozlarini o'qish mumkin bo'ladi. Cherkovlar va sinagogalarda ham shanba va yakshanbadagi jamoa ibodatlaridan tashqari boshqa diniy amallarni ado etishga ruxsat beriladi. 20-avgustdan boshlab buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari hamda buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar faoliyati tiklanadi. Ularda haftada bir marta sanitar kuni deb e'lon qilinishi mumkin. Sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar faoliyatiga ham O'zbekistonda ruxsat berilishi kutilyapti. Jamoat joylarida 2 metr ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi saqlanib qoladi. Niqobsiz fuqarolar jarimaga tortiladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori yoki infeksiya alomatlari bor fuqarolar jamoat joylariga chiqmasligi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslar o'zini o'zi yakkalash, hayot tarzida yashashda davom etishi lozimligi komissiya qarorida aytilgan. Taksilar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar hozirda amalda qolishi kutilyapti. Karantin yumshatilishiga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida masofa saqlash, jamoat joylarida niqob taqib yurish talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirgan. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishiga va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda vazirlik. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlarning umumiy soni 15-avgust kuniga qadar 34251 nafarga, o'lganlar soni esa 232 nafarga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30-iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15-avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berar ekan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100 dan oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 ming ta odam yashaydigan mahallamizda 30 bitta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz, hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda.
400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor. Qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan, deydi Ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, mahalla qo'mlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi, uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish, demakki, davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish-bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan, unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzilli yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Kunning muhim voqeasi.
Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqi Belarusda norozilik namoyishlari ayovsiz bostirilgani uchun prezident Aleksandr Lukashenkoga bosimni kuchaytirmoqchi. 14 avgust kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdan tashqari yig'ini arafasida Belarus rasmiylari hibsga olingan bir necha yuz namoyishchini qo'yib yubordi. Ozodlikka chiqarilgan namoyishchilarning ko'pchiligi dahshatli sharoitda ushlab turilganini, kaltaklanganini va tahqirlanganini so'zlab berdi. Amnesty International tashkiloti esa bu ko'rsatmalardan mamlakatda namoyishchilar keng ko'lamda qiynoqqa tutilayotganini xulosa qilish mumkinligini bildirdi. Belarusda amaldagi prezident Lukashenko prezident saylovi g'olibi bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9 avgustda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari davomida 2 kishi nobud bo'ldi. 6700 ga yaqin kishi qo'lga olindi. Saylovda Lukashenko 80% ovoz olganini muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya tan olmadi va mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell Belarus rasmiylarini namoyishlarga qarshi keskin choralarni to'xtatishga hamda inson huquqlari va demokratik prinsiplarni hurmat qilishga chaqirdi. 13 avgust kuni Borrell keyingi oylarda Belaruslar demokratiya va inson huquqlari hurmat qilinishini xohlashlarini aniq ko'rsatdilar. Yevropa Ittifoqi va Belarus munosabatlari yanada rivojlanishi uchun mamlakatda keng ko'lamli siyosiy o'zgarishlar sodir bo'lishi kerak deb yozdi. 13 avgust kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Yevropa Ittifoqi Minskdagi hukmdorga bosimni kuchaytirishi kerakligini aytdi. 21 asrdagi Yevropada tinch namoyishchilarga qarshi shafqatsiz kuch ishlatish hamda ularni qo'lga olish toqat qilinmasligi aniq dedi Maas. Vazir Yevropa davlatlari Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotganini qo'shimcha qildi. Amnesty International tashkiloti qo'lga olingan namoyishchilar ayovsiz kaltaklanganini bildirdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers qo'yib yuborilgan shaxslar izolyatorlar qiynoxonalarga aylantirilganini, u yerda namoyishchilar iflos yerda yotishga majburlanganini, politsiya esa ularni to'qmoq bilan kaltaklaganini va tepganini so'zlab berishdi dedi. Bu orada Estoniya, Latviya, Litva va Polsha yetakchilari Belarusdagi bo'hronga tinch yechim topish uchun yarashtiruvchi vazifasini o'tash taklifi bilan qo'shma bildiruv e'lon qildi. Bildiruv Belarusda milliy dialog olib borish mumkin bo'lgan forumni tuzishga chaqirdi. Tixanovskaya turmush o'rtog'i taniqli bloger Sergey Tixanovskiy prezidentlikka nomzodini ko'rsatish istagini izhor qilganidan keyin qamoqqa olingani uchun o'z nomzodini ko'rsatishga qaror qilgan edi. Saylovda Tixanovskayani chetlatilgan ikki nomzod yaqindan qo'lladi. Ularning biri Valeriy Tsepkalo bo'lib, u saylov oldidan Belarusni tark etdi. O'tmishda Belarus elchisi lavozimida ishlagan Tsepkalo Yevropa Ittifoqini Tixanovskayani prezident deb tan olishga chaqirdi. 2010 yil yilgi saylov arafasida Belarusda muxolifat siquvga olingani uchun Yevropa Ittifoqi mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. 2016-yilda siyosiy mahbuslar ozod etilishi ortidan ushbu cheklovlarning aksari bekor qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.